bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nako, ayan. Nako, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan, dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po. Ito po ang inyong classmate, Classmate Yoyit, na bumabati na naman sa inyo ng magandang tanghali. At syempre, kasama ko ang aking sparring partner.
Ito po si Classmate Floor, bumabati po sa inyo. Isa pong magandang tanghali.
Magandang tanghali po at sana ay nagkaroon kayo ng magandang kapahingahan ngayong nakaraang linggo at kayo'y handa na namang makibaka sa ating darating na linggo ng pakikip. Siguro sa mga estudyante sa pag-aaral dahil end of the semester na dito sa
dito
UP.
Sa UP.
Oo, sa iba naman nag-uumpasa.
Naghahanda na ang mga bata sa pagbili ng gamit.
Ayan.
Para mag-uumpisa na ulit ang klase.
Kami po dito sa universidad ay nag-uumpisa silang magsama-sama ng kanilang mga natutunan nitong nakaraang ano.
At napakahalaga, classmate, ng nakaraang linggo, diba? Happy Mother's Day, classmate. Delighted.
Maraming salamat. Sabi nila, ang mga nanay daw, hindi lang yung nanganganak, pati rin ang mga nag-aalaga ng pamangkin, nag-aalaga ng ako nagnananay sa aking nanay, ang tingin ng aking ina, ako na daw ang nanay niya, ate niya, kasi nag-aalaga. Ayan. Kaya parang, happy Mother's Day, Mami. So, ngayon ay Mother's Day, ano? Ay, kahapon ay Mother's Day. At hanggang ngayon, nakakatanggap pa ako ng Happy Mother's Day. Mula sa kolehiyo, parang tingin nila sa akin, nanay. So, kung ano-anong natanggap kong Mother's Day, maraming salamat sa lahat ng bumati at sa lahat ng mga nanay. Mabuhay po kayong lahat.
Yes.
Mabuhay tayong lahat sa, sabi nga nila, ang Pilipinas ay masyadong makananay. Oo, mahilig po tayo sa mga nanay at may kinagagawan din daw kay Mother Mary eh. Kaya parang talagang malaki, mataas ang pananaw natin sa mga nanay at kung paano siya talagang hindi lang ilaw ng tahanan, minsan haligi pa, minsan ano pa, dingding, haligi, sahig, lahat na yata. Oo, lahat ko nang pwedeng kung anong kailangan, yun na po siya. Oo. So, mabuhay ang mga nanay at mabuhay kayong lahat dahil alam ko na kayo ang siyang nagsasama-sama or we put things together para ang ating mga pamilya ay tumakbo ng maayos. Pinagkakasya natin ang ating mga pangangailangan. Pagkatapos hindi lang pinagkakasya, inisistretch din, hinihila para mas maraming mabigyan. Madami po stretching at fitting in. Nako, halos lahat ng mga yan ay gawain ng mga ina at mabuhay po kayong lahat. At ngayon pong tanghali ay magpapatuloy tayo sa ating mga tinatalakay mula pa nung isang linggo. Ano, Classmate Floor?
Oo.
Kung natatandaan po ninyo, ang ating tinalakay ay tungkol sa mga ang palaging paulit-ulit na example ng ating panauhin nun ay yung ano, no? Yung shake.
Oo, na, yung shake at halo-halo.
Hindi, mas malimit yung shake niya eh. Oo. Palagi pong ano, kung yung sinasabi niya na dapat ay tamang-tama lang yung binibili nating sariwang mga ano yun? Mga
sangkap.
Sangkap, lalo na yung mga prutas, wag susobra, may konti mabubulok. Hindi porket mura ang mangga, bibili nyo na yung kaing-kaing na mangga kasi masisira din po siya. So, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng tamang pagtago ng mga gamit at tamang paghahanda ng mga gamit, yung hindi pinaghahalo-halo yung naluto na sa hindi pa naluluto. Yun po, ano, yung tamang temperatura. Naku, napakaraming masyadong tinalakay yung isang linggo na parang ano, no, parang lahat na, no. But anyway, ngayon pong tanghaling ito, magpapatuloy tayo sa good manufacturing practice. At lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang na magkaroon ng business sa pagkain. Kasi nga naman, sa Pilipinas, para isa sa mga parang sure shot na business ay pagkain. Mm-hmm. Wala na kasi nang tayo pong tumigil, kundi wala pong parang lahat ng panahon tayo kumakain.
At yung classmate, lalo na ngayon, kasi pag magbubukas ang klase, maraming mga nangangailangan ng pagkain. Kaya maraming nag-iisip ng pagbubukas ng negosyo. Pagsisimula ng klase.
At saka hindi lang yun, classmate. Yung mga mag-uumpisa na namang magtinda sa mga mga batang maliliit na walang kamalay-malay. Yung atin pong pananagutan sa tamang... Hindi lang po makabenta ang ating pananagutan. Mm-hmm. Ang pananagutan natin ay hanggang sa buhay at tiyan ng ating mga pinapakain. Yes. Kasi po lalo na yung mga nasa tabi-tabi na parang wala namang pananagutan yan. Mm-hmm. No? Pero sasabihin natin may karapatan tayong mag-business, pero may karapatan, meron rin tayong pananagutan sa ating mga pinapakain. Kaya po ngayong tanghaling ito, magpapatuloy tayo ng ating mga tinatalakay. At syempre, katulad ng ating mga nakaraang mga mga episode, palagi naman pong ganon, ay meron tayong panauhin na iniimbitahan para mas tulungan tayo kung paano natin mas lalong mahaharap ang ating issue na tinatalakay sa Lunes na ito. At ang atin pong panauhin ay mula sa food science na mga ngayong buwan na ito ng Mayo, galing po sila sa food science na mga guro ng Food Science and Nutrition Department ng kolehiyo. At ang atin pong panauhin ngayon ay si classmate Benji Gonzalez. Welcome dito, classmate Benji.
Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, classmate Yoyit and classmate Floor. I'm glad to be back po dito sa ating programa.
Totoo po yun. Hindi po bago si classmate Benji. Dati na po natin siyang naging panauhin. Natatandaan po ba, classmate Benji, kung anong tinalakay mo noon?
Nako, parang yun po ata yung sa food defense.
Ayun,
at
ang naalala ko na.
Ayun.
Oo, yun yung bago nating ano ngayon eh, no? Bagong issue kataga yan, ngayon sa internationally, yung kahalagahan ng paninigurado na ang umiikot o lumalabas ng mga pagkain sa bawat bansa ay ano siya, no? Ligtas sa kahit anumang maari. Kasing ma-wipe out ang buong komunidad kung ang isang pagkain ay talagang intentionally na lalagyan ng masamang elemento para ma-wipe out ang mundo. Nakakatakot, classmate, talaga yan.
Parang pang science fiction po yung Pero malapit na po sa katotohanan yung sinabi ni classmate Yoy.
Ayan, oo, nako. So, yan po ang kanyang, pero hindi po nalalayo ang kanyang tatalakayin ngayon kasi kailangan po rin ng food defense ng ating mga maliliit na mga bata at saka mga namimili na gutom na kahit ano kukunin sa tabi ng kalsada para ako ay gutom na kailangan ako uminom ng palamig o kaya kailangan ako bumili ng
classmate. Tapos minsan hindi ka na hindi mo na naiisip kasi
basta lang
dahil sa hihilo ka na sa gutom.
O kaya uhaw na uhaw ka na. So talagang malaki ang pananagutan. Pero nga naman daw, kadali-daling kumita, ano? Yun daw ang sinasabi nila. Isa sa mga sure shot na madaling kumita, na doble ang kita, ay ang pagkain. Kasi kung ano-anong hinahalo. Ay, sorry ah. Pero totoo yan, ano? Para sumarap kung ano-anong hinahalo. Ako, kayo nakakatakot din. Huwag po bibili ng sobrang-sobrang mura. Baka na po kung ano nang laman yan. O sige, classmate Benji, ang atin pong tatalakay ngayon ay paano nga ba masisigurado na hindi lang yung pagkain, kundi yung lugar na kung saan inihahanda ang pagkain. So, kahalong isang linggo po ang pinag-uusapan natin, yung mga sangkap, no? Yung mga sangkap.
Lalo na yung pagbili ng sangkap.
Na dapat sigurado yung binibilihan natin kasi po, naalala ko nga, minsan may kumakain isang akong kasabay na kumakain ng fried chicken. Mm-mm. Tapos nung pagbukas niya, puro uod yung loob ng chicken niya. Kasi tapos ang sinabi naman nung nagtitinda, hindi naman po yung supplier, hindi naman po namin binubuklat ng chicken na yan pag pinrito namin. Mm-hmm. Kaya nung pinrito, nung binuksan, punong-puno ng maliliit na...
Grabe.
nauod.
Nakalibre pa po yung ano nang uod dun sa kanyang chicken.
Oo. Pero tapos sabi nga nila, so pero mula ngayon kasi nandito yan sa UP na nagtitinda. Ngayon hindi na sila nagtitinda ng chicken. Tinanggal na nila. Kilala ng lahat yung establishment yan. Hindi ko na lang sasabihin. So, hindi, marami pa rin parokyano. Pero tumigil silang bumili na magtinda ng chicken. Kasi nakita nila na hindi sila sigurado sa kanilang isa-serve. Mm-hmm. Kasi nga, may buto yan at may loob yan. Mm-hmm. So, bibilihin mo yung manok na frozen. Tapos akala mo ay, naku, okay naman. Yung pala ay hindi na siya maayos. Nakakatakot, ano? Ayan. Ay,
talaga pong nakakatakot yan, classmate Yoyit. Lalo na pinag-uusapan natin buhay.
Ayan. Oo, ayan. Yung Ali nga, tumakbo para lumabas, para dumual. Hindi na siya bumalik kasi hindi niya nakaya. Sabi ko, hindi kailangan magreklamo ka, hindi niya nakaya bumalik. Anyway, ngayon po yan pong pag-uusapan natin. Paano nga ba natin masisigurado na malinis ang lugar na pinag-a... Pero bago po yan, kasi yung iba sa inyo hindi pa kakilala si classmate Benji. Classmate Benji, ano na nga ba yung mga subjects na tinuturuan mo ngayon sa food science?
Ah, bale, ngayon ako yung nagtuturo ng food engineering, yung mga pagproseso ng pagkain, sensory evaluation, yung mga tamang pagtikim ng pagkain, at nandyan din paminsan yung iba pang mga pagpaproseso.
Yung sensory yata, hindi lang pagtingin, pagpisil, pagkagat, kung crunchy, o kaya yung nakikita.
Lahat, kumag, pati yung lahat. Pagdinig, yung tunog ng pagkain.
Tunog ng pagkain.
Hinuya, hinawakan, yun.
Tapos yung dilaw, dapat dilaw. Pero classmate, kumain ako ng ice cream na ube na hindi mukhang, hindi kulay ube.
Ube, pero light ube.
Sobrang masarap.
Oh, at sobrang mahal din.
Sobrang mahal din.
Mamaya na po, sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, ipagpapatuloy po natin ang atang talakayan. Ang oras po natin, 15 minuto, makalipas ang 12 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Bench.
Yan, pinag-uusapan po natin yung pagpapanatili ng kalinisan at pagpaninigurado na maayos at ligtas ang ating paggawa no sa ating food business. Classmate, meron kang binanggit, may binanggit din si Classmate at saka ikaw, Classmate Bench, na tungkol doon sa yung ano ang mga ginagawa para maayos ang pagpoproseso o paghahanda ng pagkain sa business. Ito yung tinatawag na good manufacturing practice. Ano ba ito, Classmate Ben?
Abuti na, itanong mo yan, Classmate Flora. No? Actually, yung terminong ito, isa itong batas pero nag-a-apply talaga siya sa medyo mga mas malaking paggawaan. Pero yung mga principles nito, yung mga maaari nating mapulot, ay pwede rin namang i-apply sa maliliit at lalo nang nakakatulong dahil kinocover nito lahat mula yung sa lugar, kung saan ka gumagawa, hanggang dun sa habits ng mga taong humahawak sa pagkain. So, sa ngayon, siguro ang mas mabibigyan natin ng pansin ay yung dun sa lugar, sa mga kagamitan na ginagamit natin sa paghanda.
So, simulan na natin, yun. Classmates. Paano ba natin masisigurado na malinis yung lugar na ating paggagawaan?
Yun, no, maraming mga guidelines pero siguro simplehan na natin. Una sa lahat, hanggat maaari ay ihiwalay natin yung lugar na pinaggagawaan ng pagkain tsaka yung pinagbebentahan. No, kahit naman mapansin natin, halimbawa pumunta ka sa isang fast food, may kahera, tapos nasa likod ng kahera nandun yung malaking kusina, minsan may tabing pa. Yun talaga ay ginawa para yung lugar kung saan hinahanda yung pagkain ay masiguradong hiwalay at hindi na kukontaminate siguro no, sa mga bagay elemento na galing sa labas.
O parang yun ang mga konsepto na lumalabas ano yung contamination. Correct. Kaya hiwalay para hindi nahahawa yung mga mikrobyo na nanggagaling halimbawa sa pagbebenta. Doon sa loob ng kung saan ginagawa yung mga ang pagkain.
Ah, tama po yun, classmate. No? So, halimbawa na lang, di ba, summer ngayon, uso yung halo-halo.
Ayan. Eh, di ba, classmate, andyan lang yun. Andyan yung nakitindaan.
Ay, sinasabi. Yung halo-halo, napakarami niyang sangkapan, no? Tsaka, ang dami mong iisa-isahin mo. Pero halimbawa, yun na lang yelong ginagamit, hindi po ba mas maigi siguro kung yung paggadgad ng yelo ay ginagawa natin sa ibang lugar na hindi dun mismo sa harap ng customer na naka-expose ka sa araw, eh ngayon umuulan din kahit summer, sa ulan. No, na, kumbaga, yung lahat ng paghahanda, yung pagluluto mo ng mga sangkap, ay gagawin mo na sa isang, halimbawa, kusina sa loob ng bahay na malinis at dadali mo na lang sa bentahan para i-arrange dun sa baso. No, halimbawa, yun po isang magandang halimbawa. No, na hindi ka na dun sa pwesto mo mismo gagawa ng kung ano-anong paghahanda kasi mas malaki yung chance na makontaminate, lalo na yung pwesto, hindi natin talaga makokontrol yung kalinisan ng paligid ng pwesto.
Oh, lalo na classmate, yung bukas na bukas, kasi kapag nagsasalita yung customer, ayun, tatalsik din yung laway.
Minsan yung langaw.
Hindi lang customer, doon. Pati naman yung, pati yung nagluluto.
Oo, hindi ba?
Diba, malimit ang nanggagaling din sa loob ng lutuan, yung contamination, doon sa mga mismong naghahanda kasi hindi muna sila naghugas ng kamay, nakasabog ang buhok nila, hindi sila naglinis ng kuko nila, tapos daldal sila ng daldal, walang tatabing yung kanilang bibig. Kaya maaring nasa loob mismo ng gawaan ng pagkain, ng lutuan ng pagkain, ang contamination. Pero nagagaling yan sa nagluluto.
Correct.
Ayan.
Pero bago pa dun sa nagluluto, yung lugar ang mas una nating kailangan linisin. So halimbawa, kung bibenta kayo ng halo-halo na yung pwesto nasa labas ng bahay, kayo nasa loob sa kusina naghahanda, siguraduhin naman natin yung kusina ay nililinis araw-araw. Dahil alam naman natin, by linis, as in yun yung mga sasabon, may mainit na tubig, ganun-ganun. Kasi kung hindi, kahit anong ingat ng tao, kung yung lugar madumi na talaga, wala nang chance na malinis yung pagkain. Lalo na po ang halo-halo, halimbawa, hindi naman niluluto yung ibang sangkap, yung yelo, hindi naman niluluto, di ba? Natunaw na siya kung niluto nyo.
Parang ano, no? Parang may sinasabi ni classmate na lilinisan araw-araw. Ang naiisip ko dyan, yung paglinis para sa akin.
Paano ay, maglinis?
Hindi lang paano, kailan. Ang sa akin, end of the day,
huwag
mong iintayin ang buong gabi. Parang ikaw, bago ka matulog, gusto mong malinis ka, diba? Kasi nandoon ang mikrobyo, dumadami ng dumadami. Kapag ka hindi ka naalala ko yung pag hindi ka nag-toothbrush, nandoon, gising ang lahat, hindi sila natutulog, doon sila gising ng mikrobyo. Kaya kailangan talaga na pagkatapos ng araw, linisan na, huwag na sa kinabukasan. Mm-mm. Kasi dyan na iipon ang mga ipis, ang mga dyan nagpipiesta, ang mga ano yan, ang mga daga, kasi hindi nilinis bago matulog.
So, tama po yun, classmate Yoyit, no? Bago ka, katapos ng araw, lilinisin na. At syempre, bago magsimula yung gawa
linis
sa sunod
ulit
na araw, linis ulit dahil sa gabi hindi mo alam kung may gumapang bang something doon, ganun. Pero syempre, para makalinis tayo, nandyan din dapat yung siguraduhin na may access sa flowing water or running water yung ating kusina or pinaghahandaan. Dahil kung wala ho yun, lalong mas
pero
mahirap maglinis.
Pero classmate, hindi yan totoo. Kasi ang alam ko, marami sa ating mga nagtitinda ng pagkain na may balde na lang sila ng
doon ang hugasan.
Sa likod, may balde. Kasi lalo na kung magtatayo ka ng isang
lugawan,
wala naman yung gripo na nakadikit sa iyong tinatayong makeshift. Kaya ang alam ko, ay, na mga nasa balde-balde yan.
Ayun po ang problema natin, classmate.
Anong gagawin dyan?
Medyo mahirap yung sanitation po pag ganun yung setup. Mm-mm. Kaya hanggat maaari po, kung meron kayong parang home-based na kitchen na doon hinuhugasan yung mga pinggan ninyo, o kaya gumamit na lang ng malinis na disposable na ware.
Kaya dito sa atin, sa loob ng UP,
pero classmate, ang tanong ko, kung talagang hindi yan maaari, bakit napakarami talagang nagtitinda na wala naman talagang hugasan?
Sa palagay ko po, in the first place, yun ay mga hindi naman talaga allowed formally ng mga local government.
Oo, hindi naman
maaari
sila nakarehistro.
Hindi lang sila na sisita, wala pong health clearance.
Oo.
O siguro, hindi po natin alam no sa mga pamayanan kung paano po nila hinahandle yung mga kaso. Mm-hmm. Pero maaring ito po ay labag sa batas yung kanilang ginagawa.
O sige, huwag na natin yan muna pag-usapan kasi parang mahirap yan. Talaga yata. Yan parang napapagod ako pag pinag-uusapan. Parang mahirap kasi mag-usap ng isang bagay na parang wala ka namang masolusyonan. At ang naisip ko, itatapo na lang natin yan sa ating local government para siguraduhin naman ang safety ng ating mga mamimili na siguraduhin na malinis ang mga pinaghuhugasan at pinaghahandaan ng pagkain.
O classmate, kasama din ba dito yung mga, alam mo kung may mga report dati noon na nalason ang mga, ang customer kasi doon sa mga hindi dapat nasa pagkain, no? Kasama din ba yan sa pag-aayos ng lugar?
Ay, definitely classmate, no? Actually, kung ikaw ay nag-aayos ng, sa iyong kusina, dapat ay hanggat maaari wala doon sa lugar ng kusina mo yung halimbawa, yung mga gamit panlinis, yung mga sabon, yung mga acid-acid na pulbos, mga ganun. Kasi lalo na kung wala siyang proper labeling, maaring mapagkamalan mong asin yung chemical na panlinis mo, maitaktak mo sa pagkain. In fact, may nangyari ng ganung kaso ng food poisoning na guro pa man din ata yung nagluto. Nilagyan daw niya ng puting bagay na akala niyang asin, yung pansit po ata yun.
Yun pala
ay isa siyang cleaning agent na chemical. Naku. At pinakain po ito sa mga bata na nalason po.
Naku.
So talagang in the first place, nandun yung proper labeling. Pangalawa, kung wala talaga sa kusina yung mga bagay na dapat hindi naman hinahalo sa pagkain,
hindi
mangyayari
ng pagkain,
sana yun.
Dapat wala doon.
Okay. Na yung sarili siyang lalagyan, cabinet o basket at malayo po doon sa pinaghahandaan. Eh kasi nga naman, kung itabi mo sa asukal at asin yung iyong panglinis, ay talaga pong malaki yung chance na makontaminate. At syempre, pag nangyayari ito sa customer mo, ikaw ang sisisihin, baka ikaw pa ang makulong.
Ang iba pa naman nating mga nagtitinda ng maliliit na, yung mga maliliit na tindahan, ang bili pa naman kuminsan nila, tingi-tingi. Alam mo yung, wala naman talagang label, no? Hindi sila bibili ng isang malaking ganyan.
Tapos magkakamukha pa yung itsura.
Tapos bibili lang sila sa palengke ng tingi-tingi. Talagang maaaring magawa nila yung kung saan lang bote nilagay. So, kailangan mag-ingat talaga. Sila, no?
Mm-hmm.
Classmate, meron pa bang ibang mga kailangang alamin ang ating mga nagkikinig?
So kung nasa usapan na rin lang tayo ng kusina, ano, so dapat syempre una yung medyo wala yung mga peste, mga ipis daga, pati yung mga hayop na aso at pusa, dahil marami po sa ating mga classmate. Masyadong friendly yung mga bahay ngayon. Uso na yung may aso sa loob ng bahay. No, tapos nasa kusina din yung aso. Uh-oh. Eh paano pag ikaw ay naghahanda, yung balahibo nila at kung ano mang meron pa dun sa aso ay maaring mapunta dun sa ating pagkain.
Ganon din ang pusa.
In fact, meron akong nakikilala ibang mga bahay na yung pusa mismo ay sumasampa dun sa may sangkalan at talagang nakikijamming dun sa kusina. So dapat po hangga't maaari talaga kung ang pagkain natin ay binebenta ay hindi po natin i-allow yung ganoon.
Pero sabi nila, lalo na ang mga cat lovers at saka dog lovers, ay araw-araw ko naman yan pinapaliguan. Mas malinis pa nga yan sa'yo eh, sabihin nila. Kasi hindi naman yan lumalabas ng labas ng bahay. Nandito lang yan sa loob ng bahay. Pero talagang, makikita mo yan talaga na they are free to, kahit sa higaan, kahit sa, minsan ang refrigerator pa nga, pag binuksan mo, makikisali pa sila sa pagbukas ng refrigerator. Talagang, isang kontrobersyal na usapin din.
Pero siguro kung sa bahay nila, pwede yon. Sana sa kanilang negosyo, hindi naman.
Sa kanila na lang, ano?
Sa bahay na lang nila, oo.
Tama yan, classmate. Pero alam mo, ang dinudumog naman talaga ng mga karinderya, ay ang dumudumog niyan ay mga aso, pusa, daga, ipis, nandiyan silang lahat. Palakad-lakad sa mga nalalaglag na pagkain.
Ayan, so siguro, paano yung mga basura naman nila, classmate? Kasama rin ba to sa kailangang bantayan?
Siguro naman po, na-observe natin na sa ibang mga bahay, no, normal yung meron lang supot na nakasabit na open yung basura. At alam naman po natin
mga plastic na
plastic na yung pinanggrocery mo. So alam naman po natin na hindi yun maganda dahil nag-i-invite po yun ng mga langaw at iba pang peste. So hanggat maari po, kung pwede lang na medyo labas ng kusina yung basurahan at may takip po ito, ay ilagay natin doon. Or at least minimum po ay talagang nakatakip yung lahat ng basurahan. Siyempre, isegregate na rin natin. Mm-mm. Dahil sa Quezon City halimbawa, nagpa-practice po tayo ng garbage segregation.
Ayan. Actually, yung talagang pinamumugaran ng peste yung basura. Eh, no? Kaya kailangan talagang maayos ang ating pagliligpit. Correct. So, nako na, dami po nating natatalakay. Pero magbibreak muna po tayo. Sandali, ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Saan mo to? Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Saan maling?
Tama na! Tama na, maawa ka sa amin!
Sir!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito.
Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Bench.
Ayan, pinag-uusapan po natin yung mga dapat nating ginagawa upang mapanatili natin ang kalinisan at kaligtasan sa pagninegosyo. Lalo na po, kanina pinag-usapan po natin yung lugar. O ngayon naman, Classmate, pumunta naman tayo dun sa mga gamit na naandoon sa ating lugar ng paghahanda at pagbebenta ng pagkain. So ano ba yung mga dapat na mga tandaan ng ating mga nakikinig na gustong magnegosyo?
Okay, so sa bawat negosyo naman siguro, sa mga kusina natin, ay nandyan yung mga kagamitan, mga kutsilyo, kaldero, sangkalan. So number one po ay dapat talaga rin panatilihing itong malinis, no? Yung after mong gamitin, sasabunan mo, yung babanlian pa ng mainit na tubig para talagang yung mga mikrobyo ay mapatay, no? At kailangan din nating siguraduhin na yung kanilang kalidad, no? Ito ay food grade na tinatawag, no? Kasi minsan andyan yung mga mumurahing kagamitan na kinakalawang o kaya madaling maputol, kaya madali namang mansyahan, na mahirap linisin. So definitely kailangan nating siguraduhin na bibili tayo doon sa mga pamilihan na talagang maayos ang gawa, kahit na medyo sabihin nating hindi ganung kamura, kasi yung safety naman po nung ating mga customer ang nakasalalay dito.
Minsan, Classmate, may mga kunyari mangkok, tapos maglalagay sila ng mainit na sabaw, tapos
nade-deform.
Nade-deform. O kaya iba na yung kulay. Hindi mo alam kung sumama na yung kulay doon sa ano, diba? Sa ininumot sabaw.
Correct yung Classmate, na may tinatawag tayo kasing leaching, no? Yung tinatawag, diba? Lalo na sa mga, usually sa plastic yan nangyayari. At kapag ganun po, totoo po na medyo delikado, dahil yung iba naman pong plastic, hindi talaga natin alam kung pwede ba siya sa mainit. Kasi yung iba hindi. At yung iba, hindi naman sila pang forever, no? Na talagang kailangan every few months ay pinapalitan, o di kaya social na disposable lang pala yun. No?
Isa pa, Classmate, yung mga ginagamit sa pag-microwave, yung mga nagtindahan na may nagtinda ng pagkain na may microwave, di ba? Hindi naman lahat ng plastic pwede naman gamitin sa pag-microwave, hindi ba?
Correct. Ano? Actually, medyo technical na yan, pero bawat klase po kasi ng plastic ay meron siyang maximum na temperatura na pwede nating gamitin sa. Ang problema po kasi sa pagma-microwave, lalo na yung mga pagkain ulam natin na mamantika, kapag nag-microwave ka po at may mantika yun, no, medyo kumukulo yung mantika, sobrang init po nun, at minsan talaga, makikita mo, nagmamarka dun sa plastic, humahalo yung kulay, halimbawa kaldereta, naging kulay brown na yung plastic mo na dating transparent. And ibig sabihin lang po talaga nun, na hindi yun para sa ganoong application. Na halimbawa, kung medyo mainit na tubig lang yung level niya, okay lang. Pero yung ganong sobrang init na niref mo siya, nilagay mo sa microwave, 3 minuto, kinabukasan, tapos nag-iba yung kulay, ibig sabihin po nun ay hindi siya angkop para sa ganoong application.
Magandang practical na ano yun, ano? Kasi minsan, nakalagay, microwavable, etc. Tapos minsan, pero maganda yung sinasabi ni Classmate Benji na parang ano, no? Parang practical na makikita mo na pag nagbago ang kulay ng iyong
at
nahawa, wag mo nang gagamitin muli.
Bumili ka na ng
markahan
iba.
Na yan.
Correct, no? Kasi hindi mo na alam kung ano na yung nakakain mo, no? Pag ganun.
Kasi yung mga ganyan, hindi naman natin matetest yan. Wala naman tayong mga pang-test sa bahay. Tapos minsan, binabasa mo lang, microwavable to. Tapos, pero pag naghawa na po, ay huwag na pong gamitin sa microwave.
So, bukod dyan, Classmate, meron bang ibang mga gamit na dapat iwasan sa paghanda ng pagkain?
So, sa atin, no? Halimbawa, sanay tayo minsan, meron tayo mga kagamitang kahoy, yung mga sanse, panghalo, o kaya yung mga sangkalan. Pero ang kahoy kasi, habang tumatagal, ito po'y unang-una pag yung sangkalan. Sa kada taga mo doon, ay merong bumabaon doon yung kutsilyo at nagkakaroon siya ng maliliit na mga hiwa na namamahay po doon ng mga mikrobyo at pahirap ng pahirap po siyang linisin.
Palalim ng
kaya,
palalim.
Opo, pag ganun, no, mas, kasi ang wood nga po ay porous, no? Mapasok doon yung mga dumi at nananahan sila doon. Minsan napapansin natin nangingitim na yung kahoy. So hangga't maari po, wag na lang tayong gumamit ng kahoy o di kaya ay talagang taningan natin kung ilang buwan lang siya gagamitin. Kapag medyo napapansin mo nag-iiba na yung itsura niya, palitan na dahil ang kahoy talaga ay medyo madaling pamahayan ng mga mikrobyo. Nandyan din po yung mga glass na kagamitan. Minsan mahirap din silang gamitin, lalo na po yung papansin nyo minsan yung mga or ceramic na madaling mapingasan. Na halimbawa, napansin mo na lang may pingas na yung mixing bowl mo, and then sabi mo kahapon wala pang pingas yun. Ano nangyari dun sa napingas na kapiraso? No? Baka nahalo na sa food, no?
Nasatian mo na. Hindi na pwedeng mahanap.
Hindi.
Oo, mahirap hanapin. Nandun na, nakapasok na sa loob.
And syempre, alam natin, classmate, na yung mga ganong maliliit na bagay ay matutulis. At lalo na pag nasa tiyan, medyo pwedeng masugatan yung internal organs mo. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan natin yung, lalo na yung sobrang daling mabasag na mga baso or bowl or platito. No, kaya at least yung bakal, hindi naman nababasag yung
mga bowl. May pingas-pingas, ginagamit pa nga ulit. Eh, di ba?
Ayun nga po, medyo delikado din yun. Dahil
hanggang ano? Hanggang pwede pang humawak ng diba? Tubig.
Oo.
O pwede mong gawing tabo. O pwede mong gawing...
Hindi ko minsan yung mga maliliit na tindahan, talagang kahit pingas, sisiserve pa rin nila doon.
Di ba? Pinsan sa karinderya.
Sa karinderya,
kahit
diba?
Restaurant eh. Pero... Oo. Delikado dahil lalo na sa baso, pag nadampi sa labi mo, minsan sugat na yung labi mo dahil matalas pala yung napingasan.
Ay, classmate, yun namang, ano, yun namang, di ba, maghahanda. Sabi mo kasi kanina, hiwalay yung paghahanda, hiwalay sana yung pag-serve, yung pag-serve ng pagkain. Doon sa mga kagamitan, meron ba sila din dapat tandaan, no, doon sa ganung setup?
So, sa ating segregation po, lalo ng mahalaga, meron tayong tinatawag na mga hilaw, no? Limbawa, ikaw ay nagbebenta ng barbecue. Di, ihihiwain mo yung hilaw na karne bago mo ituhog sa stick. Eh, syempre, kung ginamit mo na siya sa hilaw, dapat ay hugasan mo na siya at siguro banlian ng mainit na tubig bago mo gamitin sa ibang bagay. Dahil, halimbawa, after nun, naghiwa ka ng kalamansi para dun sa toyo ng barbecue, edi, yung essence ng hilaw na karne, yung mga mikrobyong sumama sa kutsilyo, ay napunta naman ngayon dun sa iyong kalamansi at sa iyong sawsawan. So, parang baliwala na inihaw mo nga yung barbecue mo, pero yung mikrobyo niya naiwan naman dun sa sawsawan dahil hindi mo hinugasan yung kutsilyo. So, ito pa yung segregation, no, na hanggat maaari, iba yung gagamitin mo sa mga hilaw at sa mga luto or hindi na niluluto, o hindi naman ay... ilinisin mo muna yung mga gamit.
Tapos pag pinagsama-sama mo yung classmate, ano, isa lang yung iyong utensil, isa lang yung uri ng panggamit mo, tapos wala ka pang tubig, tapos marumi pa yung basahan mo. Pag pinagsama-sama mo yan, nako, talagang ano na yan.
Classmate, it's a recipe for disaster.
Recipe for disaster yan, ano, na wala ka nang tubig, tapos wala ka nang kasangkapan, tapos wala ka pang pampalit, ayan. Tapos marumi pa
yung...
Huwag ka nang magtinda. Oh.
Ayun naman po talaga advice natin. Kung hindi nyo kayang panatilihing malinis yung pagkain at yung lugar yung mga kagamitan,
wala kayong karapatan.
Huwag na po muna tayong magtinda. Medyo may chance po tayong mahabla, makulong, or makapahamak ng iba. Yun po yung mas masakit yung makapahamak ka ng iba dun sa binenta mo. Eh.
Pero ang problema dyan, sasabihin ng mga... Hindi na natin topic yan, pero sabi nila, hindi naman, paano mo mapuprove na sa akin yan galing? Diba? Masalimuot siya, pero sa totoo lang, talagang pananagutan yan. Pananagutan yan ng kung sinong gustong, kasi ano yan eh, business mo yan eh. Di dapat kasama dyan, kadugtong dyan, yung pananagutan sa iyong makapwa.
Classmate, meron din ba silang dapat isaalang-alaw para maging mapanatili namang malinis at maayos yung kanilang mga sangkap?
So, last week no, na pag-usapan nyo yung mga sangkap, pero yung mostly yung pagbili.
Sangkap,
so, kung halimbawa nabili mo na, so una dito yung dapat na i-imbak mo sa tamang temperatura hanggat hindi pa gagamitin. No? Kasi meron tayong halimbawa na lang yung mga fishbowl na binebenta dyan, yung mga nakatuhog sa stick, nakalagay lang dun sa glass cabinet.
Mm-mm.
Eh, alam naman po natin na yung fishball, dapat yan ay pinapasok sa loob ng rep. Eh, minsan hindi mo alam kung hindi pa nabili yung fishball, eh, ilang oras na ba yung nakadisplay sa initan ng araw? Eh, sa init ng araw ngayon, classmate, medyo 2 hours lang, napapanis na yung mga ganyan. So, unang-una po talaga, kung ito ay dapat nakastore sa malamig, i-store mo sa lab. Huwag mo nang i-display. Sabihin mo na lang, hotdog for sale, 10 pesos. Huwag mo
picture
nang ilagay.
Picture na lang, picture.
Ayun, picture na lang. Huwag mo nang ilagay yung totoo.
O, sa ibang bansa, meron yung plastic, wax, di ba?
Ayun, replica? Sa Japan, mahilig sila sa ganyan.
Meron din tayo niyan wax dito, kaya lang mahal yan.
Oo.
Mas mura yung bibili mo yung bago. Tapos, araw-araw mo na lang palitan.
Picturean mo na lang para wala nang question. So, nandyan din, no? So, kung ilalagay mo man siya sa malamig, halimbawa, meron kang ice chest para i-store, definitely nandun din yung segregation na lagay natin siya sa malinis na lalagyan.
Halo-halo naman pala yung kami at sa ice chest mo.
May mga container silang hiwa-hiwalay. Lalo na yung medyo mga iba-iba yung amoy. Halimbawa, may bawang, minarinate mo siya. Kasi alam naman po natin yung classmates, no? Yung bawang at sibuyas, pag nilagay mo yun sa loob ng ref nang walang saktaklob, ano?
Lahat,
talagang lahat, ganun yung amoy. Pati yung tinapay mo, garlic bread na. No, kahit hindi naman.
Hindi naman toasted.
Hindi naman. Pero malambot.
Tutustahin mo na lang.
Iyon.
Ayan. At ano pa yung mga kailangang tandaan para sa sangkap classmate?
Siguro, isingit na rin natin, no? Siyempre, nandyan yung paghugas ng kamay, lalo na kapag humawak ng mga hilaw o maduming sangkap. Kaya nga po talagang iniiwasan natin yung mga lugar na walang tubig. Mm-hmm. Minsan may isa akong nakita nun, isang tindahan sa UP, no? Na yung nagbebenta sila ng cheese sticks. Mm-hmm. So, binabalot nila yung parang lumpia wrapper, no? Eh, una, ginagawa nila yun sa labas nung... Doon lang
tindahan.
Sa labas, sa tabi ng tindahan, may mesa lang. Eh, siyempre yung taong gumagawa nun, siya rin yung nagbebenta. So, kung humahawak siya ng pera at nagbabalot siya ng lumpia, ng cheese stick, saan kaya nang gagaling yung kanilang tubig na panghugas ng kamay? Eh, pagtanong ko, ay, wala namang gripo sa malapit.
So, punas-punas na
delikado, no? Hindi,
punas-punas.
Hindi enough yung sabihin mong ipiprito ko naman to, kaya ay, okay lang, nahawakan ko
siya. Pero may ganun daw pag-iisip ang mga
ganun,
Pinoy.
Ganun, ay, lutoan pa naman yan eh.
Ang pag-iisip daw ng Pinoy, basta lumubog sa mainit. At saka,
malinis
basta
na.
Mainit na malinis na. Mm-mm. Kaya, ang gusto nilang kinakain palagi, bagong hangon na mainit.
Oo.
Magtama ba yan, classmate?
Well, may katotohanan naman, no, na ang kahit anong bagay na iluto natin ay mababawasan yung mikrobyo. Sinabi natin mababawasan kasi hindi tayo sigurado kung tuluyang napuksa yung germs dun sa loob, ano? Pero may problema.
Pero sabi
eh.
daw nila, dahil daw hindi naman sobra tayong malinis, marami tayong mga
immunity.
Oo! Hindi tayong mabilis magkasakit. Tama ba yan, classmate?
Yan ay isang bagay na hindi pa natin nagagawa ng scientific study, ano?
Kasi yung nanggagaling sa ibang bansa, mabilis sila
magkasakit.
Tayo, hindi tayo.
Tayo, hindi.
Kaya maraming daw tayong antibodies.
Oo.
Kasi daw, okay na yung kaunting mikrobyo. Pag sobrang, tama ba yung classmate?
Siguro kailangan natin yung gawa ng talagang matinong study.
Kailangan natin
dahil
yan.
Dahil talagang hanggang
ramdam
ano lang yan, kwento lang yan.
Pero
eh.
Ramdam na talaga yan na pagkapaggagaling sa ibang bansa, dapat ang tubig mo, naka-bottled water, napakuluan. Dapat ang kinain mo, hindi pwedeng halo-halo. Tayo kahit halo-halo na kinakain.
Pero siguro ang masasabi ko na lang classmate sa ganyan, no, yung ating mga pinagbebentahan ay hindi naman natin kilala.
Yes.
Hindi natin sigurado
Ayun.
Kung sila ay may antibodies
at saka hindi natin ano kung anong kalagay ng kalusugan
Ayun,
nila.
Ang classmate, yan ang katotohanan. Diba? Ang katotohanan yan, yung yung ano yun, dalisay ng pagkain natin, ay may kinagagawan sa mga sangkap, tapos kung paano sila hinawakan. Kasi yung iba namang yan, pwede mong gawin sa loob ng bahay mo na alam mo kung paano ka naglinis ng kamay mo, kung paano ka nag-handle. At hindi naman lahat-lahat talaga ay 100% kind of controllable. Pero at least alam mong nag-ingat ka. Alam mo na itong mga ito ay nagawa mo para maprotektahan ang pamilya mo at mga kakain.
Yes, ayan. Naku, ang dami-dami na po nating natutunan. Sana po ay nililista niyo pong lahat ito. At magbabalik pa po tayo. Meron pa po tayong tatalakayin sa pagbabalik ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. At sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
The University of the Philippines College of Music presents Dangerous Mediations, Pop Culture in a Philippine Prison on May 24, Wednesday from 5 p.m. to 6:30 p.m. at the Reyti Paguillo Hall, Annex 232. This lecture is free and open to the public. It will be conducted by renowned musicologist Ain Mangawang. It will tackle the Cebu dancing inmates' viral video after the release of their 2007 performance of Michael Jackson's Thriller. For more information, you may visit the UP College of Music or call 981-8500, local 2640. This is brought to you by the UP College of Music together with DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ito.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Bench.
Ayan, so Classmate Bench. Ngayon, paano na natin masisigurado yung kalinisan at kalidad ng produkto na itinitinda natin?
So, siyempre, no, kanina pinag-usapan na natin, okay, check na yung materialis mo, yung sangkap, yung kagamitan, yung pinaghandaan. Pero pwedeng mabaliwala lahat ng ito kung yung produkto natin, ma-compromise siya, no? So, una, piliin natin kung saan tayo magbebenta. Kung yung labas ng bahay ninyo ay talagang hindi kaaya-ayang lugar para pagbentahan, wag na lang po tayo
mag-display. Pero classmate, doon, ang problema dyan dumadaan ang mga tao. Pag ikaw nagbebenta, gusto mo dinadaanan. Kasi pag dinadaanan niya ng mga tao, dyan ka maraming bibili. Siguro, so anong pwedeng gawin?
Siguro classmate, kung ganun, no, parang kahera na lang yung nandun sa bentahan mo sa harap. Tapos lahat na talaga 100% ng paghahanda mo, pagbalot ng pagkain, doon mo labas, na sa likod. Kusina mo gagawin.
Oo, sa likod ng bahay.
Para nakasupot na, bibigyan mo na lang sa
kanila. O yun ang isang magandang, makita mo, nakabalot-balot na yung mga iluluto. Pwede yung nagluluto doon sa harap. Pero nakasegregate na yung mga tinday, mga sangkap, tapos nakalagay sa ice chest ng mga nakabalot.
Ayun, depende, no, classmate, depende, no, kung mainit talaga o malamig yung binebenta. So tama naman yun, pwede naman pong ganun. Huwag lang nating hayaan.
Nakikita kong practice yan ngayon na parang lahat ng mga ingredients naka-measure na, no, nakabalot na isa-isa. Tapos tuwing magluluto ka, doon mo lang gagamitin, ilalabas, tapos tsaka mo iluluto. Parang kitang-kita mo na hindi hinahandle palagi yung pagkain, hindi laging hinahawakan yung pagkain. Maingat na maingat yung iba. Kitang-kita mo na talagang yung good practice na nasa tamang temperatura bago iluto, pagkatapos isa-isa lang na binubuksan, lalo na yung a la carte kasi na hindi sabay-sabay niluluto.
So nandiyan din naman, no, meron yung hangga't maaari ihanda lang natin yung produkto bago ibenta, no, na fresh yung pagkaluto o yung pagka-prepare, kung mga shake-shake yan. O kaya meron din tayong tinatawag na yung hot holding, yung halimbawa yung mga sopaw na nandun lang sila sa steamer na sobrang
steamer.
Init.
Mm-hmm.
Siyempre wag naman sobrang tagal kasi nalusaw na yung sopaw mo pag ganun, eh.
Oo.
Yung saktong lang ba, alam natin kung gaano katagal siya pwede ilagay doon.
Oy, yung classmate, yung mga iba nagtitinda, akala mo nakalagay sa mainit yung ano, pero lalagyan lang, wala namang init.
Ay, mali din po
yung
yun.
Yung mga ulam, di ba? Ulam na naka-display. Tapos akala mo nasa
puro nasa kaldero.
Pero hindi mo mainit yung kaldero.
Mga chafing dish, pag dunga mo sa ilalim, wala namang apoy.
Malamig naman.
So, syempre, mahirap din yun, no? Na talagang nauto lang tayo. So, mali po yun, no? Kasi talagang...
Siguro ang ating pinag-uusapan ngayon, hindi lang sa mga naghahanda, pati rin doon sa mga namimili. Na kayo, mag-ingat din kayo sa inyong pinamimilihan. Tama ba yun? Classmate, malapit na tayong magtapos. Ano bang mga huling habilin mo sa ating mga classmates na nakikinig?
So, better kayo po ay, no, mag... sisimula, balak mag ano ng business, o kaya kayo yung mga tumatangkilik sa mga business. Ayan. Dapat po aware tayo sa mga bagay. Pero siguro isa lang po ay ayusin natin yung mga lugar ng paghahanda at pagbebenta tulad na nabanggit natin kanina, yung kalinisan. Mm-mm. Dahil responsibilidad po natin ito bilang mga sellers. No, walang kalat, lahat may label, no, kasi ayaw nating yung asin at asukal na pagpalit mo, no, hindi maganda yun. At siyempre, lalo na ano, para naman po dun sa mga balak talagang magbenta sa kanilang lugar, iniimungkahi ko po na kayo ay kumonsulta sa mga lokal na kinauukulan. Mm-hmm. Kung ano po ang inyong gustong, o yung ano yung mga requirements, kasi baka maaring sa bawat barangay o municipality, ay may sarili po silang mga additional na regulation, registration, mga ganun po, certification na kailangan kunin. Siyempre, hindi na po yun natin masasagot dito sa maikling programa natin ngayon. Para hindi natin masabi na illegal yung ginawa. Eh, sabi nila, nakinig ako sa DZUP, malinis naman to, bakit nyo ako pinipigilan? Siyempre po, merong legal implication.
O, magkakaroon
po
naman tayo ng special na ano na episode tungkol dyan sa mga batas na yan, di ba?
Yes,
no?
Sa susunod na dalawang linggo po ay may isa pa po tayong guest.
Oo, na malalaman natin yung mga batas. Ano? Lalo na kung gusto nyo lang medyo big time na business ang gagawin ninyo. Oo. Naku, maraming salamat classmate Benji sa iyong pagpapaunlak sa atin, sa amin muli. Naku, sana maimbitahan ka namin muli, ha, classmate?
Anytime po.
Ayan, thank you very much. At gusto ko lang pong, alam niyo po, si classmate Benji, may anim na sinasabing dapat na malinis na pag tayo ay gustong pumasok sa larangan ng pagpapakain sa mga tao at yumaman sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga tao. Ibig sabihin nun, gusto nyo po ng food business, may anim pong bagay na kailangan yung pag-isipan na dapat na malinis. Unang-una yung sinasabi niya yung lugar, dapat malinis. Umaga at gabi ang linis. Dapat po malinis ang inyong lugar. Dapat po kayo din malinis. Yung tagapaghanda ay malinis. Yung kamay ninyo, yung buhok, yung inyong bibig ay yung buhok ay tatakpan. Kailangan po kayo po ay naghuhugas ng kamay. So lugar, yung tagapaghanda, kayo mismo yung tagapagluto. Tapos po yung sa lugar nga, segregated nga daw yung kung saan kayo nagtitinda mismo at saan kayo nagluluto. Tapos pangatlo pa ay yung basurahan. Kailangan po nasa labas ng kusina ninyo ang basurahan hanggang maaari at may taklob. At ang inyong mga basahan po, dapat malinis ang inyong basahan. Yung panglinis ay malinis. Hindi yung panglinis hindi pwedeng marumi. Kasi po, yung lilinisan ninyo dudumi. Kaya kailangan malinis ang inyong basahan. Amuyin ninyo, pag hindi magandang amoy, ay ibig po sabihin nun ay madumi ang inyong basahan. At yung madulas-dulas, nako po, madumi yan. Kailangan po hindi madulas ang inyong basahan. At pangatlo, at ang panglima ay inyong mga kagamitan. Kailangan malinis ang inyong mga kagamitan. At ang inyong mga sangkap, kailangan may label sa pagbili, sa pag-imbak, at sa paglilinis ng inyong mga sangkap, kailangan po ay pinag-iisipan ang kalinisan ng mga ito. So, ano po yun? Ano? Anim, sangkap, kagamitan, basahan, basurahan, lugar, at kayo mismo. Maligo po kayo araw-araw. Ayan, nako, sana marami po kayong napulot ngayon at kami po mismo ay maraming napulot sa binahagi ni classmate Benji sa ating lahat. At hanggang sa susunod na Lunes po, magkikita tayong muli kasi sa susunod na Lunes, pagpapatuloy po natin ang pag-uusap tungkol sa pag-uumpisa ng food business. At parang ako bukas, malapit na ako mag-umpisa ng food business. Pag ako po ay nag-retire, baka ako mag-food business. Ayan. At hanggang sa susunod na Lunes po, magkita-kita tayong muli at Happy Mother's Day ulit doon sa mga nanay na nakikinig. Happy Mother's Day po. At sa ngalan po ni classmate Floor, sa ngalan ni classmate Benji, sa ngalan ng buong kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, nagpapaalam muli po kami dito sa Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan, Kagalingang Pantahanan ay dulot sa inyo ng DZUP at ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa
susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!